บาลมาเลเซียตกลงในหลักการที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นเป็น300เมกะวัตต์แต่จะต้องรอคอยการพัฒนาระบบโครงข่ายสายส่งกระแสไฟฟ้าในไทยเสียก่อนสงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านศิริจิรพงษ์พันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียได้ตกลงในหลักการที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นจาก100เมกะวัตต์ในปัจจุบันนี้เป็น300เมกะวัตต์ในทันทีที่การพัฒนาระบบโครงข่ายสายส่งกระแสไฟฟ้าในไทยแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เพราะว่าระบบโครงข่ายสายส่งกระแสไฟฟ้าในไทยในเวลานี้สามารถรองรับการส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวผ่านไปมาเลเซียได้เพียงแต่100เมกะวัตต์เท่านั้นจึงเฮ็ดให้จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่งในภาคใต้ของไทยให้สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็น300เมกะวัตต์ให้ได้อย่างสมบูรณ์เสียก่อนดังที่ท่านศิริให้การยืนยันว่า
การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศลาวมาเลเซียและประเทศไทยเราเรียกว่าระหว่าง3ประเทศนะครับประเทศมาเลเซียและลาวอยากจะเพิ่มปริมาณการซื้อขายกันจาก100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์นะครับเพราะเต็มกําลังสายส่งเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียที่ภาคใต้อยู่ครับ
ทั้งนี้โดยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าในเขตภาคใต้ของไทยให้สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าขนาด300เมกะวัตต์จากลาวเพื่อส่งต่อไปมาเลเซียตามการตกลงในครั้งล่าสุดที่มีขึ้นในโอกาสกองประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่36ที่สิงคโปร์เมื่อท้ายเดือนตุลาคม2018ที่ผ่านมานั้นคาดหมายว่าจะต้องใช้เวลาดําเนินงานบ่น้อยกว่า2ปีซึ่งจะเฮ็ดให้การส่งพลังงานไฟฟ้าขนาด300เมกะวัตต์จากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในปี2020เป็นอย่างไวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะคิดค่าธรรมเนียมการส่งกระแสไฟฟ้าในอัตราเฉลี่ย 0.85 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงในขณะที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนั้นก็จะขายพลังงานไฟฟ้าให้มาเลเซียในราคาเฉลี่ย 6.3 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์โมงตามลำดับส่วนพลอากาศเอกประจินจันตองห้องนายกรัฐมนตรีไทยให้การยืนยันว่ารัฐบาลไทยบ่มีแผนการที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นในระยะ 7-8 ปีต่อหน้าโดยจะยังคงการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวไว้ที่ระดับเดิมคือ 9,000 เมกะวัตต์ในช่วงปี2019หา2044เนื่องจากว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการที่เป็นจริงถึง 12,000 เมกะวัตต์ซึ่งคือเป็น 39% ของการซ่อมใส่พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลไทยยังได้กำหนดแผนการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่แน่ใส่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวไว้เป็นที่เหียบห้อยแล้วด้วยนั่นหมายความว่ารัฐบาลไทยจะลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศลงอย่างต่อเนื่องและหันมาให้การส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกภายในประเทศให้หลายขึ้นนับมือโดยสะพอแมนการเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานจากชีวมวลนั่นก็ยังจะเฮ็ดให้ไทยบ่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในระยะยาวอีกด้วยโดยในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาว 9,000 เมกะวัตต์เป็นเวลา25ปีนับจากปี2019หาปี2044หากแต่ว่าภายในปี2021ลาวจะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง100โครงการที่มีกำลังติดตั้งรวมถึง 13,000 เมกะวัตต์ทั้งยังคาดหมายว่าการส่งใส่พลังงานไฟฟ้าในลาวจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,862 เมกะวัตต์ในปี2021หมายความว่าลาวยังมีพลังงานไฟฟ้าเหลือในปริมาณ 1,138 เมกะวัตต์ที่จะต้องส่งไปขายให้ประเทศอื่นที่บ่แม่นประเทศไทยนั่นเองทั้งนี้โดยรัฐบาลเวียดนามได้ตกลงจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวในปริมาณรวมถึง 5,000 เมกะวัตต์ภายในปี2025ส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็ตกลงในหลักการว่าจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2025เช่นเดียวกันแต่ด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุนสำหรับก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงกัมพูชาก็ได้นำ เข้าพลังงานไฟฟ้าจากลาวเพียง115กิโลวัตต์เท่านั้นส่วนรัฐบาลเมียนมาที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากลาว200เมกะวัตต์นั้นยังบ่มีความชัดเจนว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมกันได้เมื่อใดแท้เพราะว่ายังบ่มีโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อกันนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA